είδαμε μέχρι τώρα, παιδιά, αναλύονται στο τι είναι ο χριστιανισμός, ότι είναι τα μεγάλα γεγονότα της ενανθρωπίσεως και αυτή η ίδια η ενανθρώπιση. Τι είναι ο χριστιανισμός? Ο λόγος σάρξ εγένετο. Και σας έχω πει, και μέχρι που να τελειώσω με το θέμα αυτό, θα επιμένω να λέγω ότι είναι ανάγκη να γνωρίσουμε τι είναι ο χριστιανισμός, δια να γνωρίζουμε τι πιστεύουμε, και να προσανατολιζόμεθα ορθά και στην πίστη και στην ζωή. Ο χριστιανισμός είναι πολλά πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς και έχει πολλά ονόματα, όπως και ο χριστιανός. Φυσικά, αναφερόμενοι στα ονόματα του χριστιανού, δεν τα εξαντλήσαμε. Όπως και αναφερόμενοι στα ονόματα του χριστιανισμού, δεν θα τα εξαντλήσουμε. Αλλά απλώς μερικά τα οποία είναι δηλωτικά του περιεχομένου του χριστιανισμού. Και αυτό βεβαίως πρέπει να το γνωρίζουμε. Γι' αυτό αναφερόμεθα εις τα ονόματα. Ας δούμε λοιπόν ονόματα του χριστιανισμού, τα οποία σας είπα δείχνουν το περιεχόμενό του. Και πρώτα ο χριστιανισμός λέγεται πίστης. Τι θα πει αυτό? Είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος ανταποκρίνεται εις τον ενανθρωπίσαντα Θεόν λόγον. Γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέγει: «Εις τα ίδια ήλθε», δηλαδή ο ενανθρωπίσας Θεός, «εις τα ίδια», θα πει, ήρθε στο σπίτι μας, ήρθε στη γη μας, ήρθε στην πατρίδα μας, ήρθε στην καρδιά μας, ήρθε στο σπίτι μας με μία λέξη. Δηλαδή σε αυτό τον τόπο που κατοικούμε. Αυτό λέγεται στην αρχαία ελληνική η λέξη ίδια. Εις τα ίδια ήλθε, ήρθε στον τόπο μας. Και οι ίδιοι, δηλαδή οι συγγενείς του, οι ανθρωποί του, οι σπιτικοί του, αυτόν ου παρέλαβον, δεν τον δέχθηκαν. Συγκεκριμένα αναφέρεται εις τους Ιουδαίους: «Όσοι δε έλαβον αυτόν», όσοι όμως τον δέχθηκαν, «έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού». Ιωάννης 1,12. Δηλαδή έδωκε την εξουσία, όσοι επίστευσαν εις αυτόν, την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Ώστε λοιπόν βλέπουμε, σαφώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εδώ, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Είναι πίστης. Γιατί είναι πίστης? Βέβαια πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να υπούμε, αλλά μόνο με δύο λόγια τα εξής. Ο Θεός δεν είναι ορατός, διότι η ουσία του Θεού δεν είναι δυνατόν να εμφανιστεί στην κτιστή δημιουργία, ούτε των ανθρώπων, ούτε των αγγέλων, παρά μόνο η Θεία Δόξα. Πώς λοιπόν θα γνωρίσουμε τον Θεό? Δια της πίστεως. Όταν ο Θεός δε αποκαλύπτεται, θυμόσαστε που είπαμε ότι ούτε οι άγγελοι είδαν τον Θεό, δια πρώτη φορά τον είδαν αποκαλυπτόμενον, φυσικά όχι την ουσία του Θεού, αποκαλυπτόμενον με την έννοια της ενανθρωπίσεως εδώ εις τη γη. Αλλά όταν ο Θεός αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δηλαδή ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος, ταυτοχρόνως ενώ αποκαλύπτεται συγκαλύπτεται. Δηλαδή έρχεται με την μορφή ενός ανθρώπου. Οπότε αμέσως θέτει ο άνθρωπος το ερώτημα: «Εσύ ποιος είσαι?» Γιατί θα το έθετε το ερώτημα αυτό? Διότι καλύπτεται ο Θεός. Ενώ αποκαλύπτεται, γιατί δεν είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί ο Θεός σε όλη του την φύση. Αποκλείεται. Ένας λόγος είναι αυτός, το γιατί πιστεύω. Ένας δεύτερος λόγος είναι ο εξής. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει του εμπιστεύομαι ότι μου λέγει. Οι πρωτόπλαστοι είχανε δείγμα του Θεού, βεβαίως. Είχανε κοινωνία με τον Θεό. Τώρα έπρεπε να πιστέψουν στα λόγια του. Ποια λόγια του? Ότι εν ημέρα φάγεστε θανάτου αποθανίστε. Όταν θα παραβείτε την εντολή μου τρώγοντας τον καρπόν που σας είπα να μην φάτε, θα πεθάνετε. Τι έπρεπε να κάνουν εδώ οι πρωτόπλαστοι? Να πιστέψουν. Η πίστη θα τους διετήρει μέσα εις τον παράδεισο. Τους έβγαλε όμως η απιστία. Τώρα για να ξαναγυρίσουμε εις τον παράδεισο πρέπει να πιστέψουμε. Τυπικό παράδειγμα και τελειώνω την παράγραφο πίστης. Ο ληστής, ο επί του σταυρού, ο ένας, τι έβλεπε εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Έβλεπε τίποτε? Έβλεπε κάποιον που πέθαινε μαζί με τον ίδιο. Όπως εγώ είμαι σταυρωμένος, μπορούσε να λέει ο ληστής, είναι και αυτός. Θα πεθάνω και εγώ, θα πεθάνει και αυτός. Αλλά για μια στιγμή κάτι έγινε μέσα του. Μια επανάσταση. Η συμπεριφορά του Ιησού απέναντι των σταυρωτών του κλπ. Θα μου πείτε, θα την έβλεπε και όλος ο ληστής? Θα μου πείτε, θα την έβλεπαν οι σταυρωτές, οι άρχοντες, οι φαρισαίοι, οι αρχιερείς, όλος ο κοινός ο συρφετός που εσταύρωσε τον Κύριον, δεν το έβλεπε? Είναι και η χάρη του Θεού που εγγίζει την αγαθή προαίρεση αυτό το μεγάλο μυστήριο. Και τι λέγει τώρα ο ληστής? Κύριε, θυμίσουμε, τον αποκαλεί Κύριον, θυμίσουμε όταν θα έλθεις στη βασιλεία σου. Μνήσθητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Ποια ο ληστά βασιλεία ενός που πεθαίνει μαζί με σένα? Είδατε, όταν έλθεις στη βασιλεία σου. Και ο Κύριος τι του λέγει? Σε βεβαιώνω, μαζί μου θα είσαι στον παράδεισο σήμερα. Πού ξέρουμε εμείς που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο ότι ο ληστής μπήκε πράγματι στον παράδεισο και δεν κοροϊδεύτηκε, ας με επιτραπεί να το πω έτσι, από τον Ιησού Χριστό? Ο Χριστός αναισθήθη. Αφού λοιπόν αναισθήθη, τότε ο ληστής είναι στον παράδεισο. Να λοιπόν ότι η πίστης είναι η επιστροφή στον παράδεισο. Η απιστία έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο, η πίστης τους επανεισάγει, τους ξαναβάζει πάλι μέσα. Ο Αδάμ βγαίνει πρώτος από τον παράδεισο και ο ληστής μπαίνει πρώτος εις τον παράδεισο. Γι' αυτό λοιπόν ο χριστιανισμός λέγεται πίστης. Πηγαίνουμε σε ένα δεύτερο όνομα. Λέγεται ο χριστιανισμός ελπής, ελπίδα. Είναι γνωστό ότι η ανθρωπότητα ήτο τελείως έξω από κάθε ελπίδα σωτηρίας και γνώσεως Θεού. Δύο πράγματα τα διαφορίζω και ταυτόχρονα τα ταυτίζω, διότι οι γνώσεις του Θεού είναι η σωτηρία. Η ανθρωπότητα λοιπόν ήταν τελείως έξω από κάθε ελπίδα σωτηρίας και γνώσεως του Θεού. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος εις τους Εφεσίους: είτε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν το κόσμο. Εφεσίους 2,12. Τι είναι αυτό? Είσαστε, λέγει, εκείνο τον καιρό πριν γνωρίσετε τον Χριστό που σας τον έφερα εγώ, ο Παύλος, είσαστε όλα τα χρόνια σας χωρίς Χριστού. Δεν είχατε ελπίδα και είσαστε άθεοι στον κόσμο, χωρίς Θεό. Τι δεν είχατε ελπίδα? Ελπίδα μη έχοντες. Φοβερό. Δηλαδή μια ύπαρξη ανευνοήματος. Δεν θα μπορούσε να γίνει πιο τραγικό πράγμα στον άνθρωπο από το να αντιλαμβάνεται την ύπαρξη, την ανθρωπίνη ύπαρξη, χωρίς νόημα. το γιατί υπάρχω. Εδώ γνωρίζουμε τα πράγματα και κάποιες στιγμές έρχονται και λέμε γιατί υπάρχω, και να βρίσκουμε όχι νόημα στην ύπαρξή μας. Είναι φοβερό. Ελπίδα λοιπόν μη έχοντες, ούτε νόημα υπάρξεως, ούτε και ελπίδα ποτέ καμιά φορά να δοθεί νόημα στην ύπαρξη των ανθρώπων. Συνεπώς, έρχεται ο Χριστός και γίνεται η ελπίδα του κόσμου. Πώς? Με την θεογνωσία, με τη γνώση του Θεού, διότι μας απεκάλυψε τον Θεό ο Ιησούς Χριστός, και με την σωτηρία. Έτσι γίνεται ελπίδα του κόσμου. Ο Χριστός έδωσε απάντηση ότι η ανθρωπίνη ύπαρξη έχει νόημα. Συνεπώς, έξω του Ιησού Χριστού, ενώ ο Χριστός ήλθε, σας παρακαλώ αυτό το σημείο να το θυμόσαστε. Να το θυμόσαστε, γιατί είναι ένα επικαιρότατο σημείο. Επικαιρότατο. Έξω από τον Ιησού Χριστό, συνεπώς, υπάρχει μεταφυσική απελπισία. Το δε μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι ο θάνατος. Γιατί πεθαίνω? Και συνεπώς αυτό οδηγεί εις την απόλυτον απόγνωση. Θα δείτε ότι παρότι γνωρίζουμε τον Χριστό, έρχεται κάποια στιγμή, όχι στα παιδικά χρόνια, κάποτε στα παιδικά χρόνια, στα εφηβικά, κάποτε από εκεί αρχίζει, όταν ο νέος, η νέα είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι, να αισθάνονται ότι γιατί υπάρχω αφού υπάρχει ο θάνατος, γιατί να κτίσω σπίτι αφού υπάρχει ο θάνατος, γιατί να μαγειρέψω. Ναι, θα μου πείτε, μπαίνουμε σε νοσηρές περιοχές. Ναι, μπαίνουμε σε νοσηρές περιοχές. Γιατί να μαγειρέψω αφού υπάρχει ο θάνατος? Να σας εξηγήσω. Μητέρες, γιατί το συναντώ, γι' αυτό σας το είπα, που πέθανε ο άνδρας, ο σύζυγος, ή πέθανε ένα παιδί, και μάλιστα κάποτε μεγάλης ηλικίας παιδί, νέος νέα, πέφτουν σαν έδος απελπισίας και δεν θέλουν ούτε να μαγειρέψουν στο σπίτι. Βεβαίως περιττό να σας πω ότι αυτό μας είναι φοβερό πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτές τις γυναίκες, διότι δεν ξέρουμε πώς να βοηθήσουμε. Ξέρουμε, αλλά δεν καταλαβαίνουν οι γυναίκες αυτές, για να βγουν από αυτή την περιοχή της απελπισίας. Ότι το πρόβλημα τίθεται ομό, θα σας το εξηγήσω και θα σας το δείξω αμέσως. Είναι δε ένα πρόβλημα που απασχολεί την χριστιανική δύση, όχι μόνο εμάς τους Έλληνας Ορθοδόξους, αλλά την χριστιανική δύση, ως εξής. Τι σας είπα, ότι έξω από τον Ιησού Χριστό υπάρχει μεταφυσική απελπισία. Μεταφυσική απελπισία. Το μέτρο αυτής της μεταφυσικής απελπισίας το έχουν δώσει σύγχρονοι υπαρξιστές φιλόσοφοι, που θα έλεγα ότι ένας κορυφαίος εμπροκειμένο είναι ο Πολ Σάρτρ. Είναι κατά 2 χρόνια που πέθανε αυτός. Είναι αυτός που με τα έργα του ξεκίνησε εκείνο το φοιτητικό κίνημα εδώ και 20 χρόνια που έγινε στη Σορβόνη του Παρισιού. Τώρα εσείς βέβαια ακόμη δεν είχατε γεννηθεί. Ήταν κάτι περίεργο για την Ευρώπη εκείνο το κίνημα των φοιτητικών. Είχαν κάνει κατάληψη, ίσως η πρώτη κατάληψη στην ιστορία, εκ μέρους φοιτητών πανεπιστημίου, και δεν εννοούσαν να φύγουν από εκεί, και δημιουργούσαν πολύ καιρό. Μέχρι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Ντεγκόλ, είχε πάει να τους παρακαλεί. Είχε πάει και αυτός ο ίδιος ο Πολ Σάρτρ και τους έλεγε να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και εκείνοι δεν ήθελαν να τελειώνει αυτή η ιστορία, διότι είχαν τραφεί με τα έργα του Πολ Σάρτρ, δηλαδή με αυτές τις υπαρξιστικές θέσεις. Ένα έτσι κεντρικό σημείο δείχνει την ύπαρξη του ανθρώπου, ότι δεν είναι όπως παρά σε μια ηρεμούσα επιφάνεια νερού να γίνει για μια στιγμή ένας πίδακας, ένα συντριβανάκι να ανέλθει προς τα πάνω, δηλαδή να πάρει μια ύπαρξη αυτό το συντριβανάκι, μετά να πέσει κάτω και να ξαναγίνει πάλι επιφάνεια νερού. Έτσι λέει ο άνθρωπος. Από στον κόσμο αυτόν έρχεται στην ύπαρξη, ξαναπάει στον τάφο και τελειώνει η ιστορία. Τι τελειώνει η ιστορία. Τι τελειώνει η ιστορία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έως εκεί. Τέρμα. Επειδή τράφηκε η χριστιανική δύση με τέτοια κηρύγματα, γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο του αναρχισμού. Είναι βέβαια κι άλλα τα αίτια, αλλά τώρα εδώ στο σημείο που μιλάμε, το φαινόμενο του αναρχισμού και το φαινόμενο του ανθρώπου που είναι σαν τον πλάνητα Κάιν. Ο τουρισμός στο βάθος έχει μια ερμηνεία. Γυρίζει ο άνθρωπος, γυρίζει. Βάζει ένα σακί στον νόμο, φοράει κάτι παράξενα περίεργα ρούχα, ξυπόλυτος, άπλυτος, αχτένιστος, αναμαλιάρης. Το φαινόμενο που βλέπουμε στους τουρίστες. Το βλέπετε, να μην κάνω περισσότερα περιγραφή. Και γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει. Ο Θεός είπε στον Κάιν να γυρίζεις και να τρέχεις και να περπατάς και να μισώνεις να περπατάς. Τι υπάρχει στο βάθος? Μεταφυσική απελπισία. Δεν βρίσκει νόημα ο άνθρωπος στην ύπαρξή του και την αναζητά. Γι' αυτό σας είπα, έξω του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει παρά χάος, παρά απελπισία μεταφυσική. Γι' αυτό ο χριστιανισμός, παιδιά, λέγεται ελπής, ελπίδα. Γι' αυτό γράφει και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή 3,15, έτοιμη αΐ προς απολογίαν παντί το ετούντι ημάς λόγων περί της εν ημίν ελπίδος. Να είσαστε, λέει στους χριστιανούς του, έτοιμοι να δώσετε λόγο στον καθέναν που θα σας ζητήσει περί της εν ημίν ελπίδος, δηλαδή για την ελπίδα μας, δηλαδή για τον χριστιανισμό. Αυτό που είναι η ελπίδα μας, να δώσετε λόγο. Θα σας πούνε οι άλλοι, τι να το που πιστεύεις, και να δώσετε λόγο για την ελπίδα μας. Πώς αποκαλεί τον χριστιανισμό? Ελπίδα. Είδατε, ελπίδα τον αποκαλεί. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους 10,23, κατέχομεν το χώμε ωμέγα, που είναι υποτακτική και σημαίνει να κατέχομεν, την ομολογίαν της ελπίδος ακλίνει. Να κατέχομε, λέει, την ομολογίαν της ελπίδας. Το να ομολογούμε την ελπίδα μας, δηλαδή τον χριστιανισμό μας, ακλινός, δηλαδή χωρίς παρεκκλήσεις. Πώς αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Απόστολο Πέτρο τον χριστιανισμό? Ελπίδα. Γιατί λέγεται ελπίδα ο χριστιανισμός? Για όλους εκείνους τους λόγους που σας εξήγησα προηγουμένως. Διότι δίδει ο Χριστός νόημα στην ανθρωπίνη ύπαρξη. Ποιο είναι αυτό το νόημα? Είναι η Βασιλεία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν τελειώνει στον τάφο. Θα αναστηθεί και θα ζήσει αιωνίως μέσα στη θεωρία και στη δόξα του Θεού. Να το νόημα της υπάρξης. Και δεν υπάρχει απελπισία. Πού το ξέρουμε αυτό? Με την Ανάσταση, την Ανάληψη, τη μεταμόρφωση του Χριστού. Από εκεί το ξέρουμε. Και με την Πεντηκοστή. Αυτά τα οροθέσια της πίστεώς μας. Όχι ιστορικά μόνο οροθέσια, αλλά ιστορικά οροθέσια που είναι οροθέσια της βεβαιότητός μας και της πίστεώς μας. Και ερχόμεθα σε ένα τρίτο όνομα του χριστιανισμού. Έτσι θα παρακαλέσω να τα καταλάβετε αυτά, να τα ζήσετε, για να μην φτάνουμε να λέμε ότι ο χριστιανισμός είναι να κάνει απλώς καλύτερη τη ζωή μας, να τρώμε και να πίνουμε. Ή ακόμη εκείνο το περίεργο, καλές είναι όλες οι θρησκείες. Ή έστω, βρε αδελφέ, ο χριστιανισμός είναι καλύτερος από τις άλλες θρησκείες. Καλύτερος δεν γίνεται σύγκριση. Το εξηγήσαμε σε ένα παλιό μας μάθημα. Ένα τρίτο όνομα, ή καλύτερα μία τρίτη ιδιότητα του χριστιανισμού, είναι η ειρήνη. Προσέξτε αυτό το σημείο. Τι είναι ο χριστιανισμός? Ειρήνη. Ειρήνη με τι? Όταν ο Αδάμ παρεύει την εντολή του Θεού στον παράδεισο, εκεί διεσπάσθη η ενότης ανθρώπου Θεού και επήλθε εχθρότης του ανθρώπου με το Θεό. Αυτή η εχθρότης είχε σαν αποτέλεσμα την εξορία του Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος να βρεθεί χωρίς τη γνώση του Θεού και να είναι αξιολύπητος πραγματικά σε αυτόν τον τόπο, τη γη, η οποία είχε μεταβληθεί σε μία κοιλάδα του κλαθμόνος, δηλαδή σε μία κοιλάδα του κλάματος, του πένθους, της λύπης, του οδυρμού. Γιατί μην νομίσετε, τώρα είστε παιδιά ίσως και μερικά πράγματα δεν τα καταλαβαίνετε, μην νομίσετε πίσω από τα χρυσόχαρτα της ευδαιμονίας, το ότι έχουμε κούρσα, αυτοκίνητο, έχουμε πολυτελέστατο σπίτι, αν κανείς κοιτάξει, χρυσόχαρτα είναι αυτά, θα ειδεί ότι ο παρόν κόσμος είναι μια κοιλάδα που οι άνθρωποι κλαίνε και οδύρονται. Ναι, κλαίνε και οδύρονται. Λέγεται ότι ο Βούδας που έζησε 600 χρόνια π.Χ. Έπεσε σε μια περίσκεψη όταν σαν αρχοντόπλο πρίγκιψη το είδε κάποτε μια κηδεία. Δηλαδή δεν είχε δει μέχρι τότε κηδεία. Δεν ξέρω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν βέβαια ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν θέλουν να το πιστέψουν και δεν θέλουν να ειδούν τίποτα από όλα αυτά. Είδε λοιπόν μια κηδεία και έπεσε σε περισυλλογή. Άωστε πεθαίνουν οι άνθρωποι, είπε. Και άφησε το αρχοντικό του και τα λοιπά. Δηλαδή ξέρετε τι έκανε? Έσχισε τα χρυσόχαρτα του πλούτου και της ευδαιμονίας και είδε τον ρεαλισμό της ζωής. Όσο κι αν λέμε ότι περνάμε καλά, δεν περνάμε καλά. Και μην νομίσετε, στένοντες και τρέμοντες είμαστε όπως ο Κάιν στον κόσμο αυτόν. Περπατάς τη νύχτα έξω και φοβάσαι να μην με σε κακοποιήσει κάποιος. Ζεις στο σπίτι σου, μπροστά στη σόμπα σου είσαι, στη θερμάστρα σου κτλ. Και όμως λες, αν γίνει πόλεμος και υπάρχει ο φόβος του πολέμου, σε ποια βουνά θα τρέχουμε να κρυφτούμε, ενώ τώρα ζεσθενόμαστε στη σόμπα μας? Όταν τρως τα ωραία σου φαγητά, σου μπαίνει η ιδέα, σήμερα τρώμε, αύριο θα τρώμε, αν έρθει κάποια πείνα που τι θα τρώμε? Ο άνθρωπος ζει φοβισμένα, ζει δυστυχισμένα στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος διατήρησε μια εχθρότητα με το Θεό. Ποιος θα τον γύριζε πίσω? Ποιος θα δημιουργούσε μια συμφιλίωση του ανθρώπου με το Θεό και, και του Θεού με τον άνθρωπο? Ποιος θα έφερε την καταλλαγή και την ειρήνη ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο? Ποιος άλλος από εκείνον ο οποίος μας δημιούργησε? Και εκείνος που μιλούσε εις τον παράδεισον, τον Ιησούν Χριστόν, τον Θεόν Λόγον, ο οποίος ενυνθρώπησε. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος Εφεσίους 2,14, και ήταν συμπτωματικά η σημερινή Κυριακή σήμερα, η σημερινή Αποστολική Περικοπή. Ο Χριστός εστίν η ειρήνη ημών, γράφει στους Εφεσίους. Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Και κλείνει το 15ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του: ο δε Θεός της ειρήνης με τα πάντων ημών. Ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί σας, με όλους εσάς. Και εις τη Δευτέρα Θεσσαλονικής γράφει 3,16: αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης δώει ημίν την ειρήνη δια παντός εν παντή τρόπο. Αυτός ο Κύριος της ειρήνης να δώσει σε εσάς, ήθε να δώσει σε εσάς την ειρήνη με κάθε τρόπο, δια παντός, παντοτινά, δια παντός εν παντή τρόπο. Ερωτούμε, τι είναι ο χριστιανισμός? Ο χριστιανισμός είναι καταλλαγή, συμφιλίωση θα πει καταλλαγή, και ειρήνη ουρανού και γης, Θεού και ανθρώπου. Αυτό είναι ο χριστιανισμός, συμφιλίωση. Και ο Χριστός δεν έφερε τη συμφιλίωση, αλλά ο ίδιος είναι η συμφιλίωση. Ο Απόστολος Παύλος δεν λέγει ότι μας έφερε την συμφιλίωση, την ειρήνη, αλλά ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη μας και η καταλλαγή μας. Και πηγαίνουμε σε ένα ακόμη όνομα. Το όνομα ζωή. Ο χριστιανισμός τι είναι? Είναι ζωή. Όταν εφυλακίστησαν από τους Σαδουκαίους οι Απόστολοι στην Ιερουσαλήμ, στο πρώτο τους μάλιστα επίσημο κήρυγμα που έγινε στις αυλές του ναού, τους έβαλαν στη φυλακή, όπως σας είπα, πρωί πρωί ξημερώματα, άγγελος Κυρίου τους ελευθερώνει και τους λέγει, ακούστε τι τους είπε, είναι Πράξεις 5,20, πορεύεστε και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό το λαό πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης. Πηγαίνετε, σταθείτε εκεί στο ιερό, λέει, στο ναό, και να μιλάτε τα λόγια αυτής της ζωής. Πώς την αποκαλεί τον χριστιανισμό ο άγγελος? Ζωή. Γιατί λοιπόν είναι ζωή ο χριστιανισμός? Λέγεται ζωή ο χριστιανισμός, διότι ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή. Και είναι, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η ζωή των ανθρώπων. Επειδή εν αυτό το Χριστό ζωή είναι. Επειδή εις αυτόν τον Χριστόν ήτο η ζωή. Ο Χριστός ως Λόγος του Θεού μας έδωσε το είναι, την ύπαρξη, φυσώντας στους μικτήρες μας, στις μύτες μας, στα ρουθούνια μας, την πνοή της ζωής. Αλλά ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, δηλαδή ο Χριστός, μας ανέπλασε και μας ζωοποίησε και πνευματικά, όχι μόνο μας έδωσε την ύπαρξη αλλά και την ανάπλαση, δια να έχουμε την αιωνίαν ζωή. Ο Χριστός λοιπόν είναι η ζωή. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει στην πρώτη του επιστολή περί του λόγου της ζωής, δηλαδή περί του κηρύγματος της ζωής. Ακούστε, ομιλεί περί του λόγου της ζωής, του λόγου, περί του κηρύγματος της ζωής, λέει περί του χριστιανισμού. Και η ζωή, λέγει, εφανερώθη και εωράκαμεν, την είδαμε, την έχουμε δει, και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν ημίν τη ζωή την αιώνια. Σας την ανακοινώνουμε την αιώνια ζωή, ή της ειν προς τον Πατέρα και εφανερώθη ημίν, που ήτο στον Πατέρα και ήρθε και εφανερώθηκε σε μας. Δηλαδή ποιος είναι ο Χριστός? Αλλά ο Χριστός είναι ο χριστιανισμός. Συνεπώς, ο Χριστός είναι η ζωή. Τι είναι ο χριστιανισμός? Είναι η ζωή. Έτσι λοιπόν, παιδιά, βλέπουμε ότι ο χριστιανισμός είναι πίστης, είναι ελπής, είναι ειρήνη, είναι ζωή. Είναι όμως και άλλα πράγματα που θα τα δούμε πρώτα ο Θεός στο προσεχές μας μάθημα.